Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su vijesti koje obilježavaju ovaj četvrtak, 14. jun. Nastavljene borbe za jemensku luku Hodeida. Generalna skupština Ujedinjenih nacija osudila Izrael. U Makedoniji i Grčkoj protesti građana zbog dogovora oko novog imena. Danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu.
Rusija je potrošila 13 milijardi dolara za organizaciju svjetskog kupa, takmičenja koje privlači više gledatelja u svijetu od jednog drugog sportskog događaja. Ono se odvija u trenutku kada je Moskva međunarodno izolirana i pod snažnim sankcijama.
Iz emisije bilježite. U istom danu, kada je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vrlo eksplicitno odbio primjedbe Brisela koje su se odnosile na slobodu medija i javni servis, pojavila se politička inicijativa građanskog dijela opozicije demokrata Iure, Alekse Bečića i Dritana Abazovića za prevazilaženje političke krize, a koja je neobičajno brzo iz Brisela toplo pozdravljena.
Za Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori, reakcija Brisela na inicijativu Bečića i Abazovića samo pokazuje da će Evropska unija podržati svaki konstruktivni dijalog koji bi mogao da vodi otopljavanju odnosa na crnogorskoj političkoj sceni. Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne smatra da je predsjednik Đukanović u jučerašnjoj izjavi oštro reagovao i odbacio ocjene Brisela u vezi sa slobodom medija u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarni odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je podržao prijedlog zakona o predsjedniku Crne Gore kojim je predviđeno da poslije prestanka funkcije ima pravo na počasni naziv, naknadu zarade i da koristi službeni automobil sa vozačem. Gotovo je nemoguće da Crna Gora i Hrvatska postignu bilateralni dogovor o razgraničenju na Prevlaci, već je, kako prenosi Pobjeda, to pitanje se završiti pred Međunarodnim sudom, saglasni su hrvatski analitičar Davor Đenero i nekadašnji crnogorski šef diplomatije Branko Lukovac. Službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor uhapsili su državljanina Srbije Tomislava Bogićevića, starog 28 godina, koji se potraživao po međunarodnoj potjernici raspisanoj od strane Interpol Beograd radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i radi vođenja krivičnog postupka u drugom predmetu, ali za istovjetno krivično djelo. Lice je privedeno nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Slijedi dalja komunikacija nadležnih organa Crne Gore i Srbije radi izručenja Bogićevića Srbiji. Pošto je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov poručio da neće staviti svoj potpis na dogovor o imenu Makedonije koji su postigli premijeri Makedonije i Grčke, reagovao je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i pozvao Ivanova da preuzme odgovornost, te poručio da je neprikladno da šef države odbija da razgovara sa premijerom i šefom diplomatije. Ivanov je jučer napustio sastanak nakon 2 minute sa premijerom Zoranom Zajevom i šefom diplomatije Dimitrovim, koji su došli da ga informišu o sporazumu Atine i Skoplja. U glavnom gradu Makedonije protekle noći su ispred sobranja protestovali nezadovoljni građani, njih, kako javljaju agencije, više od 1000, zbog dogovora oko imena. Za danas su i u Atini najavljeni protesti. Bivši predsjednik i siva eminencija zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić uhapšen je u Bosni i Hercegovini, javljaju tamošnji mediji. Pripadnici SIPE su uhapsili Mamića na području Međugorja. Za Mamićem je raspisana međunarodna potjernica jer je u Hrvatskoj osuđen na 6,5 godina zatvorske kazne. Novinar Stefan Cvetković iz Bele crkve noćas je nestao, potvrdilo je Beti nekoliko izvora iz tog grada. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je policija u Beloj crkvi tokom noći pronašla parkirani automobil za kojim je utvrđeno da ga koristi novinar Cvetković, a potom je raspisana zvanična potraga za njim. Predsjednici Udruženja novinara Srbije traže da se hitno utvrdi šta se dogodilo sa novinarom Cvetkovićem, a NUNS podsjeća da se Cvetković bavio, kako se navodi, vrućim temama i da je u fokusu njegove pažnje posljednjih mjeseci bilo ubistvo Olivera Ivanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nastavljaju se teške borbe za jemenski lučki grad Hodeidu dok međunarodna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokušava da preuzme kontrolu nad njim od šiitskih pobunjenika iz pokreta Huti. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom koja podržava vladu Jemena juče je pokrenula napad na Hodeidu, crvenomorsku luku preko koje u zemlju na ivici gladi ulazi 70% hrane. Od humanitarne pomoći zavisi oko 2/3 od 27 miliona građana Jemena, a 8,4 miliona već je na ivici umiranja od gladi. Najveća ofanziva u trogodišnjem građanskom ratu u najsiromašnijoj zemlji arapskog svijeta povećala je zabrinutost da bi humanitarna katastrofa u Jemenu mogla da bude produbljena. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju u kojoj se Izrael osuđuje za nasilje u Gazi i prekomjernu upotrebu sile te zemlje nakon što je odbijen zahtjev Sjedinjenih Američkih Država da se dokumentu doda osuda napada Hamasa na izraelsku teritoriju. Rezoluciju koju su predložile Alžir, Turska i Palestinci usvojena je sa 120 glasova za, 8 protiv i 45 uzdržanih. Od početka masovnih protesta na granici pojasa Gaze i Izraela 30. marta poginulo je više od 120 Palestinaca i više od 3800 ih je ranjeno izraelskom vatrom. Izrael, međutim, optužuje Hamas da pokušaje napada prikriva protestima. Lider ruske opozicije Aleksej Navalni pušten je na slobodu poslije 30 dana provedenih u zatvoru. Ponovo sam s vama poslije 30 dana zatvora, napisao je Navalni na Twitteru. Rusko pravosuđe osudilo je 15. maja Navalnog na 30 dana zatvora zbog organizovanja nedozvoljenog protesta dva dana prije inauguracije Vladimira Putina. Utakmicom između Rusije i Saudijske Arabije na stadionu Lužniki u Moskvi danas će početi 21. fudbalski šampion svijeta. Rusija će od 14. juna do 15. jula u 11 gradova ugostiti 32 reprezentacije, među kojima i dvije sa prostora bivše Jugoslavije, Hrvatsku i Srbiju. Selekcije su podijeljene u 8 grupa, iz kojih će po dvije najbolje izboriti plasman u osminu finala.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U istom danu kada je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vrlo eksplicitno odbio primjedbe Brisela koje su se odnosile na slobodu medija i javni servis, pojavila se politička inicijativa građanskog dijela opozicije za prevazilaženje političke krize, a koja je neuobičajeno brzo iz Brisela toplo pozdravljena. Detalje ima Predrag Tomović.
Komentarišući nedavnu izjavu komesara Hana, koji u vezi sa smjenama u javnom servisu izrazio zabrinutost zbog političke kontrole medija i NVO sektora, crnogorski predsjednik Milo Đukanović ističe da je želje Crne Gore da usvoji evropske standarde i postane dio Evropske unije, ali da će, ukoliko Evropa uspori ili zaustavi proces proširenja, Crna Gora biti spremna i za tu soluciju, jer, kako ističe Đukanović, Crna Gora nije iz nužde opredijeljena da bude dio Evropske unije.
Jako je važno da svi, i mi ovdje, i posebno naši partneri, shvate da ni Crna Gora, ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati. Nije teren na kojem možete propisivati šta je obavezno primijeniti, a šta treba gledati kroz naočari koje vam sugeriše neko sa druge međunarodne adrese. Dakle, ovdje žive vrlo ozbiljni i ljudi odgovorni prema sebi.
Đukanović kaže da želimo da uđemo u Evropu, ali nekako neki misle da bi tamo dobili neki novac koji treba da kompenzuje naš nerad i neznanje.
Ne, to je pogrešna percepcija stvari. To je percepcija nekim međunarodnim adresama koje valjda misle da ovdje žive drugorazredni ljudi koje treba stalno pominjati tako što ćemo im propisivati formule života. Ne razgovaramo na takav način sa Evropskom unijom, nego razgovaramo kao Evropljani.
Đukanović je istakao da ne dijeli balkanski sindrom zavisnosti u odnosu na međunarodne adrese.
Znam da na Balkanu svi imamo i svi živimo taj sindrom inferiorne zavisnosti, provincijalne zavisnosti u odnosu na neke pretpostavljene međunarodne autoritete. Ja ne živim taj sindrom.
Samo par sati nakon istupa predsjednika Đukanovića, lideri Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i Građanskog pokreta URA Dritan Abazović održali su vanrednu konferenciju za novinare na kojoj su prezentovali plan za prevazilaženje aktualnog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori. U suštini traže se obuhvatnu izbornu reformu, izmjenu zakona koji reguliše rad Agencije za sprečavanje korupcije, kao izmjene zakona koji reguliše rad javnog servisa i izmjene drugih medijskih zakona. Među zahtjevima su i potvrđivanje datuma parlamentarnih izbora i dogovora o datumu održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu. Lider demokrata Aleksa Bečić kazao je na konferenciji za novinare da su tri stvari u političkom i društvenom trenutku u kojem se Crna Gora nalazi uslovile njihovu hitnu reakciju u vidu platforme.
Prvi je da smo dobili u liku koalicije Ljudi za 21. vijek novu, modernu, progresivnu, građansku i proevropsku alternativu koja je dominantna. Drugo, jedan broj naših opozicionih kolega se vratio, jedan drugi dio opozicije najavio da će se vratiti u parlament bez ispunjenja bilo kakvih uslova. I treće je ono što imamo konstantno kao složenu situaciju, pokušaje ubistava, obračun na ulicama, dešavanje oko radio televizije Crne Gore, onakav izborni dan, ekonomsku situaciju i sve to nalagalo da mi kao progresivne snage preuzmemo aktivnu ulogu.
Neuobičajeno brzo stigla je i reakcija iz Brisela na inicijativu dvije opozicione partije. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn je na Twitteru pozdravio inicijativu i najavio susret sa Bečićem i Abazovićem u Briselu početkom naredne sedmice. Za Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori, reakcija Brisela na inicijativu Bečića i Abazovića samo pokazuje da će Evropska unija podržati svaki konstruktivni dijalog koji bi mogao da vodi otopljavanju odnosa na crnogorskoj političkoj sceni. Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne smatra da je predsjednik Đukanović u jučerašnjoj izjavi oštro reagovao i odbacio ocjene Brisela u vezi sa slobodom medija u Crnoj Gori.
Ne vidim to kao oštru reakciju niti kao odbijanje inicijative. Ja vidim to jedan dio njegove izjave se upravo tiče toga da je potrebna detaljnija razmjena informacija i smatram da je zapravo ta razmjena informacija, odnosno njen nedostatak, dosadašnji njen nedostatak bio jednim velikim dijelom i povod svih ovih problema. Mislim da je vrijeme da se ta razmjena informacija intenzivira i da i sa jedne i sa druge strane budu urađeni određeni koraci da se ova kriza u nastajanju, dakle ne još kriza, ali kriza u nastajanju, prevaziđe i prinjene eventualne eskalacije intenzivira.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže međutim da su Đukanovićeve ocjene i komentari neprimjereni i da je on u tome otišao predaleko, posebno u dijelu u kojem je naveo da Crna Gora nije opredijeljena da iz nužde bude dio Evropske unije.
Očigledno je da je gospodin Đukanović otišao previše daleko, prvenstveno zato što ne postoje rezultati i ne postoji osnov za takvu vrstu arogancije, jer mi smo veoma malo uradili kada je u pitanju vladavina prava i sve ovo što ovih dana imamo priliku da slušamo svakodnevno u našim medijima, tako da ta vrsta odnosa i ta vrsta arogancije je neprihvatljiva za ozbiljne evropske državnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je od obnove nezavisnosti Crne Gore Filip Vujanović bio predsjednik države u dva mandata, Crna Gora dobija zakon o predsjedniku u trenutku kada je na tu funkciju došao lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Ovom temom se bavio Esad Krcić.
Da je usvojen prije desetak godina, zakon o predsjedniku vjerovatno ne bi izazvao naročitu pažnju, ali trenutak u kom je upućen u skupštinsku proceduru je doprinio da ovaj akt dospije u centar pažnje javnosti. Filip Vujanović je bio predsjednik u tri mandata, jedan u zajedničkoj državi sa Srbijom i dva u nezavisnoj Crnoj Gori, i za sve to vrijeme zakon o predsjedniku niko nije pominjao, a ne nalazi se ni u ovogodišnjem planu rada vlade. Iz nevladine organizacije Građanska alijansa su čak ukazivali da je neobično što je zakon o predsjedniku odjednom postao neophodan, a ne postoje ni zakon o vladi, odnosno skupštini. U svakom slučaju Crna Gora će sa početim predsjedničkim mandatom Mila Đukanovića, a bez javne rasprave, dobiti zakon o predsjedniku. Taj zakon će, kada bude usvojen u Skupštini Crne Gore, omogućiti novoizabranom predsjedniku prava da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao stalna i privremena radna tijela, slično funkcionisanju vlade. Odlazećem predsjedniku omogućit će redovnu novčanu naknadu do odlaska u penziju ili zasnivanja radnog odnosa. Pojedini pravni eksperti smatruju da bi to moglo značiti uvođenje na mala vrata polupredsjedničkog sistema u Crnoj Gori, gdje bi vlada imala izvršnu vlast, ali bi predsjednik bio najmoćnija politička figura u državi. Nova, u odnosu na ono što piše u Ustavu i značajno veća ovlaštenja za predsjednika Crne Gore, liče na uvođenje političkog sistema nalik onima u Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, u kojima vlada ima izvršnu vlast, ali je realna politička moć u rukama predsjednika države, rekao je nedavno za naš radio bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je danas obavijestila Skupštinski odbor za politički sistem da je sada 12 godina nakon referenduma nastala potreba za normativnim uređenjem pitanja koje se odnose na obezbjeđivanje uslova za obavljanje funkcije predsjednika i njegova prava nakon prestanka funkcije.
Ovaj zakon u pravni sistem Crne Gore nije unio novinu što se tiče nadležnosti i prava predsjednika države, imajući u vidu da smo i do sada u sistemu imali takva rješenja. I povodom pitanja koje se tiče generalnog sekretara, tu bih ukazala da smo još od 2007. godine imali odluku o generalnom sekretarijatu predsjednika Crne Gore, gdje je prepoznat generalni sekretar, sve njegove prave i obaveze kao i nadležnosti. U tom pravcu smo samo te odredbe inkorporirali u novi predlog zakona i kojim je tačno definisano koja su njegova prava i obaveze.
Skupštinski odbor za politički sistem je danas bez prisustva opozicije podržao vladin predlog zakona o predsjedniku, a predsjednik odbora Željko Aprcović je rekao da akt treba podržati s obzirom da precizno definiše prava, obaveze i materijalni status nakon isteka predsjedničkog mandata.
Dobro je što je zakon prepoznao da član 13 prava na počasni naziv i druga prava nakon prestanka funkcije, i mislim da je dobro što je generalni sekretar, odnosno sekretarijat predsjednika, dobio svoju pozicioniranost u samom predlogu zakona, iz razloga što ste i sami rekli, 2007. godine je bila odluka o uvođenju generalnog sekretara, odnosno sekretarijata, i koji će imati određene nadležnosti, prevashodno što se tiče akta o sistematizaciji koji će on donositi i kojim će se definisati koja je to struka potrebna u potpunom obavljanju dobro i kvalitetno funkcije predsjednika Crne Gore.
Pretpostavke dijela javnosti da će novi zakon osnažiti predsjednička ovlašćenja, predsjednik Milo Đukanović je nedvosmisleno odbacio, ali je pomenuo određenu dimenziju koja može biti i lična i politička, a koju Ustav ne reguliše.
Nema nikakve opasnosti da ćemo ovim zakonom proširiti nadležnost predsjednika, ne samo zato što je to veoma jasno Ustav odredio, nego zato što to ja ne želim. Ja sam bio nosilac te funkcije 5 godina, znam tačno šta su ovlašćenja. Nakon toga sam bio dugo predsjednik vlade, znam šta su ovlaštenja tamo i želim samo da vam kažem sljedeće. Ne propisuje Ustav nečiju relevantnost. Svako nosi svoju relevantnost. To je, možete biti i potpuno van državnih funkcija, a imati svoju relevantnost u javnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo do Budve, 13:48, iako pristup plažama i obali treba da bude slobodan, posebno je ljeti uočljivo da ima ograničenja na tom javnom dobru. Građenjem objekata na pijeni od mora, mnogi investitori su usput zgrabili i dio mora, pa je takvim dijelovima obale teško prići i sa morske strane. Pojedine plaže su nedostupne dok to ne odluči zakupac, a ima primjera i da se na pojedina kupališta može ući tek kada se otključa njegova kapija. Na ekskluzivnim dijelovima obale pak pristup je ograničen astronomskim cijenama plažnog mobilijara. Detaljnije iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako je obala javno dobro, sve češće postaje nedostupna. Na ekskluzivnim lokacijama poput Svetog Stefana ili Miločara mogu boraviti samo oni koji dnevno plaćaju preko 100 eura za obavezan plažni mobilijar. Van ekskluzivnih zona na zakupljenim plažama se također plaća iznajmljivanje suncobrana i ležaljki, potvrđuju našoj anketi Aleksandra koju srećemo na slovenskoj plaži.
Pa mislim da je sad ležaljki, znači dvije ležaljki suncobrana ko 8 eura.
Mislite da je to
da,
za naš standard?
Sasvim okej. Okay. Sasvim okej.
Okay. Mislite li da ima dovoljno slobodnog prostora za one koji ne žele da plaćaju?
Ne. Ne. Ne, uopšte ne, i to gdje oni dolaze bez plaćanja su vrlo loši uslovi, možete sami da vidite kakva se to plaža.
To su često mjesta na ušćima rječica, kamenitim dijelovima plaža ili uz montažne pontone iznajmljivača ski opreme. No, ima i onih kojima je sve to manje važno u poređenju sa dovoljno sunca i toplim Jadranom. Olga je jedna od takvih gošći.
I'm from Russia. Uralu.
Iz Rusije sam, sa Urala. 10 eura je dan zakupa plažnog mobilijara i to je u redu. Ali ja ipak nosim svoj sobstveni suncobran.
Yes, enough.
Ne treba mi mnogo prostora na plaži. Dovoljno mi je što je more tako prozirno i toplo. I sve je divno.
And it's beautiful.
Osim ograničenog pristupa s kopna, neke plaže su teško dostupne i s mora. Uz građevine poput onih na zavali niču betonirane ponte i mini plaže, ali opasane bovama. U javnom preduzeću Morsko dobro provjeravamo da li je na takvim dijelovima betoniranog mora ograničen pristup.
Apsolutno za čitavu obalu važi pravilo slobodnog pristupa.
Dragan Marković iz Morskog dobra pojašnjava da se ni na novosagrađenim pontama ili plažama u neposrednoj blizini privatnih nekretnina, bilo gdje na Crnogorskom primorju, ne može ograničiti pristup s mora.
Sve površine koje su izgrađene služe onome zbog čega su izgrađene. Ako su izgrađene kao pristanište, onda nisu kupališta. I obrnuto, ako su kupališta, onda se ne može na kupalištima pristajati. Može da postoji neki dio izgrađene obale koji nema namjenu te vrste, ali onda nije kupalište, nego je obala na kojoj se možete kupati, da kažem, na sopstveni rizik. Nema nekoga koji je organizovao kupalište ko garantuje bezbjednost, koja je jedna od obaveza onoga ko je organizator, da kažem, to kupalište.
Na pitanje da li je u praksi slobodan pristup cijeloj obali s mora, odgovor tražimo na gradskoj rivi među vlasnicima barki. Zoran Drakulić je jedan od njih, riba, roni i dobro poznaje budvansku školjku.
Ne, ovako sad ti kažem. Što se tiče slovenske plaže, možeš da priđeš na slovensku, na onaj dok, onaj veliki koji je 23-24.
Skakaonica.
Da, skakaonica, ajde. I imaš kod Banđija, ovamo što se tiče Dukleja, ima jedan privatni ponton njihov. Pitanje je koliko oni su raspoloženi tu.
Mogu li se ja recimo da nas privezati tamo barkom i izaći da se okupam?
Ne, ne. Ti bi mogla da priđeš. Ja sam bio za goste, ali čisto samo da izbacim ili da uzmem gost, istoga sekunda sam pošao.
To govorite o ovim taksi boatima.
Ma ne, o svima čamcima.
Ali ja recimo imam svoju barku i želim na nekadašnju Tanga Beach. Da li mi je to dozvoljeno?
Ja mislim, nisam baš siguran. Ja mislim da ne. Da ne biste mogli da vežete barku i da dođete tamo. Čisto sumnjam. To ove godine nešto izbetonirano. To više i ne liči na plažu. To je sami beton.
Znači, ostao nam je samo Sveti Nikola.
Pa Sveti Nikola valjda do sljedeće godine. Valjda zimus treba da prave one neke apartmane, vidim po novinama. Čitam tamo nekih 500 kreveta, soba, neke vezove za brodove, te velike te jahte. Nekih 50-90 vezova i mislim da će i to već da bude zona ekskluzivna.
A sjetite se što znači riječ ekskluzivno. U rječniku piše, označava povlašćenost, odnosno dostupnost samo povlašćenima. Treba li onda da se radujemo što sve veći dio naše obale postaje ekskluziva? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sljedećom temom smo u regionu. Stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke James Carroll Lindsay za Facebook stranicu Zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke, koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Cipras, mogućnost njegove blokade od protivnika u obje zemlje i da li Evropska unija i NATO mogu pomoći da se sporazum konačno usvoji, pripremio Nedim Derviš-Beković.
To je vrlo dobro rješenje, to je vrlo razumno rješenje, to je vrlo uravnoteženo rješenje. Mislim da je to izvrstan dogovor. Makedonci mogu svoj jezik zvati makedonski, mogu sebe zvati makedoncima, ali zvanično pridjev u imenu zemlje će biti Sjeverna Makedonija. Ja sam optimističan jer mislim da je važno biti optimističan. Mislim da je ovo jako dobra vijest za Zapadni Balkan. Sjećam se da sam govorio početkom godine da je velika mogućnost ove godine da se pitanje imena riješi. To ne znači da će biti lako da se privede kraju i da bude potpisan i isporučen ovaj sporazum, ali želim biti optimističan jer mislim da je ovo toliko važno i da bismo svi mi trebali reći da je ovo nevjerovatno važna mogućnost.
We should be sort of saying that, you know, this is an incredibly important opportunity, and as somebody who works on...
Za nekoga ko očajnički želi da vidi Zapadni Balkan u Europskoj uniji, znam kako je ovo važan korak, da se nešto ipak može uraditi. U slučaju Grčke neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje. Također, Grčka ne plaća političku cijenu za ovo pitanje. Nije spriječena da se pridruži NATO-u, nije spriječena da se pridruži Europskoj uniji zbog pitanja imena. I mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele vidjeti rješenje ovog problema.
Many Greeks understand that, and I think they want to see this issue solved. I was speaking to someone.
Sinoć sam pričao s nekim ko misli da u parlamentu ima dovoljno glasova za to. Također vidjet ćemo vanjski ne pritisak, ali će protagonisti izvana, Europska unija i NATO, učiniti sve što mogu da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu fudbalu. Naime, u Rusiji počinje u popodnevnim satima 21. svjetsko prvenstvo u fudbalu, i to utakmicom između domaćina Rusije i Saudijske Arabije na novo uređenom stadionu Lužnjaki u Moskvi, koji prima 80.000 gledalaca. Ceremoniji otvaranja prisustvovaće predsjednik Rusije Vladimir Putin. Detaljnije Mirjana Rakela.
32 ekipe, uključujući pobjednicu prošlogodišnjeg prvenstva Njemačku, odigraće 64 utakmice u 32 dana. Utakmice će se igrati na 12 stadiona u 11 gradova, od kojih su neki udaljeni gotovo 3000 km. Rusija je potrošila 13 milijardi dolara za organizaciju svjetskog kupa, takmičenja koje privlači više gledatelja u svijetu od jednog drugog sportskog događaja. Ono se odvija u trenutku kada je Moskva međunarodno izolirana i pod snažnim sankcijama zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krim, podrške separatistima u istočnoj Ukrajini, intervencije u Siriji na strani Bašara al-Asada te navodnog trovanja bivšeg špijuna u Engleskoj. Sve ovo plus navodno miješanje u američke izbore utjecali su na to da su odnosi Rusije sa Zapadom na najnižoj razini od kraja hladnog rata. No po svemu sudeći, prijedlog Britanije i nekih istočnoevropskih zemalja da se bojkotira prvenstvo kao da je ispario. Rusija je saopćila da očekuje više od 20 šefova država na otvaranju prvenstva, usprkos pozivu Human Rights Watcha da izostane sa ceremonije u znak protesta zbog ruskih zvjerstava u Siriji. Mjere sigurnosti izuzetno su visoke u cijeloj Rusiji, a posebno u gradovima gdje se igraju utakmice. Uz brojne policijske snage, vojsku, niz sigurnosnih kamera, pomoć pripadnika tzv. Kozačkih organizacija, visokih kazni za huliganstvo, svi navijači koji dolaze moraju imati posebne navijačke propusnice sa fotografijom, punim imenom i prezimenom. Inače, kao što je obećao, u Moskvu je doputovao legendarni Zlatan Ibrahimović i odmah poručio.
Like I said before, World Cup Svjetski kup bez mene nije vrijedno gledati.
Branila se naslova Njemačka, koja je i dalje prvo pozicionirana momčad na FIFA-noj listi. Brazil, Portugal, Argentina i Francuska su među favoritima za osvajanje prvenstva. Među zemljama koje će izostati sa ovog turnira su velike momčadi poput Italije i Nizozemske, koje se nisu kvalificirale.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.